Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 21 красавіка. Нашыя тэмы. Кіеў патрабуе ад Москвы тэрмінова забяспечыць гуманітарны калідор з Азоўсталі. Беларусь пашырыла пералік грузаў з ЕС, якія можна ўвозіць у краіну. У Мін'юсці зачыстку грамадзянскай супольнасці назвалі інвентарызацыяй. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіеў патрабуе ад расійскага боку забяспечыць гуманітарны калідор, каб вывезці з марыупальскага камбіната «Азоўсталь» цывільных і параненых вайскоўцаў. Пра гэта заявіла віцэ-прэм'ер Урады Украіны Ірына Верашчук. Камбінат «Азоўсталь» у Марыупалі заблакавалі расійскія войскі. Унутры знаходзяцца ўкраінскія байцы, якія працягваюць супраціў. Разам з імі на тэрыторыі камбіната застаецца каля 1000 цывільных і парадку 500 параненых вайскоўцаў. Іх усіх трэба выцягнуць за Азоўсталі сёння, напісала Верашчук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пашырылі пералік грузаў з ЕС, якія можна ўвозіць на тэрыторыю краіны. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінтранса. Да гэтага часу уезд і транзіт былі дазволеныя толькі для еўрапейскіх грузавых аўтамабіляў, якія перавозяць пошту і жывёл. Цяпер гэтае права распаўсюджваецца таксама на негабарытныя і гуманітарныя грузы, якія патрабуюць асаблівых умоў транспарціроўкі. Гаворка пра лекі, у тым ліку нерасфасаваныя медыцынскія вырабы і запчасткі, частки да іх сыравіну і матэрыялы для вытворчасці лекаў і медвырабаў, а таксама пра кроў, органы і тканкі чалавека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 красавіка міністр юстыцыі генерал Сергей Хаменко даў Александру Лукашэнку справаздачу пра сваю дзейнасць. Ён адзначыў зніжэнне колькасці грамадскіх аб'яднанняў. За паўгода дзейнасці Хаменко было ліквідавана 116 грамадскіх аб'яднанняў. Генерал лічыць, што гэта была інвентарызацыя, якая праводзілася органамі юстыцыі ва ўзаемадзеянні з праваахоўнікамі. Міністр юстыцыі паведаміў, што на сённяшні дзень у краіне існуе тая ж колькасць палітычных партый 15. Аднак Мін'юст працягне працу па ўдасканаленні заканадаўства па пытаннях дзейнасці палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 красавіка ў Мінску затрымалі Васіля і Аллу Раманенкаў, уладальнікаў агенцтва нерухомасці «Куб». Як паведамляюць праваабаронцы, да іх дадому ўварваліся супрацоўнікі «Губас» і «Сахар». Васіля абвінавачваюць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім. Мужчына быў зарэгістраваны ў плане «Перамога». У чым вінаваціць ягоную жонку, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бігуноў з Беларусі зарэгіструюць на варшаўскі марафон, але пры адной умове ім давядзецца падпісаць заяву з асуджэннем расійскай агрэсіі ва ўкраіне, якая адбываецца пры падтрымцы Беларусі. На такіх жа умовах у забегу змогуць узяць удзел і грамадзяне Расіі. Арганізатары марафона патлумачылі, што мусяць падпарадкоўвацца правілам лёгкаатлетычных саюзаў, у календарах якіх зарэгістраваныя спаборніцтвы, абмежаванні выкліканыя менавіта гэтым.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.